Începe acum Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața! Ai fost la mare zilele astea?
Bună dimineața, Cătălin Gomboș! O bucurie să ne revedem într-o zi de 13, slavă Domnului că nu este marți 13, este sâmbătă 13 aprilie, la mare, aproape de mare, la Mihail Cogălnicianu și un pic mai departe de mare, lângă o altă mare, lacul Razim, la Babadag. Cred că vrei să mă întreb despre
Seashield. Seashield, un exercițiu important.
Un exercițiu important, cum se întâmplă de câțiva ani încoace în aprilie. Am fost într-un episod terestru, pentru că el este organizat de forțe navale și se desfășoară și pe mare și pe fluviu, dar eu am fost la o ședință de tragere a infanteriștilor marini din Babadag. Mai multe veți putea vedea și la Propatria mâine dimineață de la 9. În rest, noi aici toate cele obișnuite, actualitate militară, misiuni internaționale, reportaje și un interviu și mai multă muzică azi. Mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața încă o dată, Jurnal Militar, o nouă producție marca Ora Armatei aici la Radio România Actualități, ca în fiecare sâmbătă de la ora 9 după știri. Și dacă tot m-a întrebat Cătălin Gomboș dacă am fost la mare, ei bine, interviul săptămânii a fost realizat chiar în baza militară de la Mihail Cogălnicianu cu un istoric renumit al Dobrogei, domnul Costin Scurtu, care în contextul acesta în care am mai vorbit noi aici la emisiune despre dezvoltarea bazei aeriene de la Cogălnicianu, am făcut o paralelă, o perspectivă istorică a tradiției aviației militare și a marinei militare acolo în Dobrogea. Deocamdată începem cu o piesă veche de, cât să zic, 30 și ceva de ani, More Than Words, Extreme. Revenim aici la Jurnal Militar.
Hold me close, don't ever let me go.
Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. Începem ediția cu cele mai noi știri din mediul militar. Aflăm despre exercițiul multinațional în Iocos 24, organizat de Forțele Aeriene Elene într-o bază militară din Grecia, dar și despre exercițiul despre care vorbeam mai devreme, exercițiul multinațional Sea Shield 2024. Vă mai spun că în această săptămână Secretarul de Stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojucaru, a primit vizita Secretarului General al Ministerului Irlandez al Apărării. Cu toate lucrurile despre care v-am vorbit și cu altele, vine colega mea Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Palatul Cercului Militar Național din capitală a găzduit miercuri evenimentul România NATO 20 de ani. Manifestarea a fost organizată de Ministerul Apărării Naționale pentru a marca cele două decenii de apartenență a țării noastre la Alianța Nord-Atlantică. La eveniment au participat președintele Klaus Iohannis, președintele Senatului Nicolae Ciucă, premierul Marcel Ciolacu, personalități politice și militare din țară și din statele aliate. Klaus Iohannis a arătat în discursul său faptul că România este astăzi atât beneficiar cât și contributor de securitate în cadrul alianței, iar regiunea țării noastre este extrem de importantă în contextul geopolitic actual.
Beneficiem astăzi de cele mai solide garanții de securitate din istoria României, pe care ni le oferă articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic. La rândul nostru, respectăm angajamentele asumate la nivel aliat și contribuim la întărirea securității comune și apărării colective. Actualul context generat de războiul de la granițele noastre sporește relevanța României ca pilon de securitate și stabilitate regională.
Secretarul de Stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojucaru, a primit luni 8 aprilie vizita secretarului general al Ministerului Irlandez al Apărării, Jackie McCrum. Cei doi oficiali au semnat primul memorandum de cooperare în domeniul apărării între cele două țări. Documentul va oferi cadrul necesar pentru creșterea interoperabilității și capacității de dislocare în misiunile și operațiile internaționale ale Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene. În cadrul întâlnirii au mai fost abordate subiecte de interes comun referitoare la situația de securitate și la eforturile comunității internaționale pentru asigurarea păcii și stabilității la nivel regional și global. Este în plină desfășurare în aceste zile exercițiul multinațional Sea Shield 24 organizat de Forțele Navale Române. Peste 2200 de militari din 13 state aliate și partenere iau parte la antrenamente în Marea Neagră, în zona costieră, pe fluviu și în delta Dunării. Secvențele de instruire au în vedere combaterea activităților ilegale, controlul maritim și fluvial, căutare și salvare pe mare, acordarea asistenței unei nave aflate în dificultate și asigurarea securității la nivelul infrastructurii critice. Exercițiul are și un caracter interinstituțional prin participarea altor structuri ale Sistemului Național de Apărare. Sea Shield 24 este cel mai important exercițiu din acest an al Forțelor Navale Române, ne-a declarat viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al acestei categorii de forțe.
Sea Shield 2024 se află la cea de-a noua ediție. Scenariul exercițiului este axat pe pregătirea în toate domeniile de luptă, ceea ce înseamnă că avem proceduri operaționale de verificat, de testat, de dezvoltat în mediul antisubmarin, în mediul luptei la suprafață și antiaeriene, la Marea Neagră și în zona de responsabilitate fluvială de asemenea.
Detașamentul forțelor aeriene regale ale Marii Britanii dislocat în România pentru misiunile de poliție aeriană întărită a fost certificat în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. 220 de militari britanici, piloți și personal tehnic cu 6 aeronave Eurofighter Typhoon vor executa în următoarele 4 luni misiuni de poliție aeriană în comun cu forțele aeriene române sub comandă NATO. Aceasta este cea de-a cincea rotație la Mihail Cogălnicianu a forțelor aeriene regale britanice după misiunile executate în 2017, 2018, 2021 și 2022. Comandorul Nicolae Crețu, comandantul bazei 57 aeriene.
Sosirea detașamentului britanic este menită a răspunde cerințelor planificatorilor la nivelul NATO. Este extrem de important pentru noi faptul că arătăm astăzi că împreună parteneri români, americani, francezi, spanioli, britanici, putem să lucrăm în fiecare zi, putem să participăm la exerciții și putem să executăm misiuni în cazul detașamentului britanic, acela de asigurare a suveranității spațiului aerian al României ca parte a spațiului aerian al NATO.
Forțele aeriene române participă până pe 19 aprilie la exercițiul multinațional INIOCOS 24. Acesta este organizat de forțele aeriene elene și are loc în baza militară Andra Vida din Grecia. Detașamentul românesc este format din 40 de militari și 3 aeronave F-16 din cadrul bazei 86 aeriană Borcea. Potrivit organizatorilor, în exercițiu sunt implicate forțe aeriene din 14 state care au posibilitatea instruirii și integrării operaționale în scenarii de luptă complexe și realiste. Exercițiul și misiunile de zbor planificate reprezintă un prilej excelent pentru ridicarea nivelului de pregătire și interoperabilitate a personalului participant, precizează și forțele aeriene române.
I never guessed it would rock up from here. Oh, 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 oh. Someone's been taking candy concerts for my sweet 16. Someone's building candy brain to fill it in. Won't do anything for my sweet 16. Oh, I do anything. Baby, that you are all through. Oh, 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 someone's been making candy castles for my sweet 16. Someone's been a candy house to holler in. Oh, someone's been a candy castles for my sweet 16. Someone's been an engagement ring. She left everything.
is to be walking far from
Jurnal Militar Radio România Actualități, Billy Idol, Sweet 16. Ei bine, am depășit vârsta de 16 ani de când suntem în NATO, pentru că nu-i așa, am făcut 20 de ani, a fost o săptămână plină care a vorbit despre această cifră. Noi rămânem în actualitate, vă mai spun că în această perioadă a avut loc exercițiul de mobilizare MOBEX 24 pentru verificarea stadiului pregătirii populației în județele Brăila și Galați. Violeta Proșe a fost în poligonul de tragere Zmărdan, acolo unde s-a desfășurat o secvență de antrenament cu militarii rezerviști. Ascultăm reportajul.
Sunt generalul de brigadă Daniliu Chiulian, șeful direcției personal și mobilizare din statul major al apărării. Exerciții de acest fel au loc de cel puțin 3 ori pe an în județe diferite ale țării, până la 10 județe. Ultimul a avut loc în toamna trecută în județe învecinate Vrancea și Vaslui. În mod normal, următoarele exerciții vor avea județe din alte regiuni geografice cu un număr de unități variabil din toate categoriile de forțe ale armatei. Sunt exerciții, din punctul nostru de vedere, perfect normale, de instruire pe linie de mobilizare. Ele au avut loc în toată perioada României moderne. Trebuie să ne întoarcem la izvorul de drept al întregii legislații române, Constituția României. În articolul 55 avem prevăzut faptul că fiecare cetățean român are dreptul să-și apere țara.
Este cineva care are vreo emoție de a pune mâna pe armă, a încărca și a trage?
Sunt locotenent Bulancea Cosmin, comandant pluton unitiști, în cadrul companiei comandă Batalionul 300 Infanterie Mecanizată Sfântul Andrei. La MOBEX sunt instructor la atelierul de antrenament în condițiile ședinței de tragere. Le reamintim militarilor din rezervă, locul din grupă, funcțiunile din grupă, ce au ei de făcut în cazul în care sunt mobilizați și, cel mai important, sincronizarea dintre militari activi și militarii rezerviști. Nu este o mare problemă, pentru că militarii deja au fost instruiți și doar își reamintesc, sunt pregătiți, știu să tragă, este un mare avantaj, țintele cad și după atâția ani. Orice experiență este binevenită. Am discutat cu mai mulți ofițeri în rezervă care mi-au dat sfaturi. Ei sunt fericiți că lasă ceva în urmă și m-au îndrumat.
De ce infanterie și nu artilerie, parașutism, altceva?
Infanteria mi s-a părut că mi se potrivește cel mai bine. Mi-a plăcut de mic. Calea asta am ales-o încă din școala gimnazială. Mi-au plăcut paradele, mi-a plăcut tehnica, tot ce a ținut de tactică, în respect țara. Și cum spune și jurământul, mi-aș da viața pentru patrie.
Poligonul este liber, se poate trage, recepție.
Marica Cristian, din Galați, stagiu obligatoriu militar. M-am prins când au venit americanii prima dată în România, la Mihail Cogălingeanu. În Constanța am făcut armata, acolo am terminat. Este prima participare. Pentru că acum mi-a venit rândul. Cei de la CJ Galați au hotărât că trebuie să vin și eu și m-am prezentat. Este o nouă experiență. Au trecut 20 de ani de când n-am mai folosit uniformă, arme. Te ajută, te călește ca bărbat. Să fii puțin mai ordonat, să ai un stil de viață corect, să respecti anumite reguli în viață și poate și în căsnicie. Depinde de fiecare cum crede că merită să facă ceea ce a învățat în armată.
Făcând o comparație între stagiul militar pe care l-ați satisfăcut și ceea ce ați văzut astăzi în unități, ce este acum față de ce era atunci? Cum vi se pare?
Este o diferență mare. Ținuta este altceva față de ce am prins eu când am făcut armata. Noi purtam de la unul la altul, nu aveai ținută nouă, nu aveai bocanci noi, dacă ți se nimereau bocanci mai uzați, asta e, cu asta defilai un an de zile.
Dacă va fi cazul să mai fiți chemat la astfel de exerciții, veți mai veni?
Dacă îmi permite sănătatea, am să revin cu drag.
Distribuitori! Distribuit muniția!
Am înțeles!
Funcționier ajutant principal în rezervă, Leuștean Costel.
E un exercițiu de antrenament, a început cu prezentarea personalului, echiparea și deplasarea în poligonul Smărdan, unde vom executa o ședință de tragere cu armamentul de infanterie. Este prima participare la exercițiul MOBEX. Înțeleg că se vor face periodic și voi participa cu mare plăcere de fiecare dată. Cred că e o datorie de onoare să îți aperi patria, în primul rând, și contextul actual obligă la o participare voluntară mult mai serioasă și firească în același timp.
Tancuri blindate, helicoptere, puști cu laser, mitraliere, costume speciale pentru desant, grenade cu gaz paralizant. Savanții ăștia precis n-au copii, de-aia fac arme în loc de jucării. Știri prefabricate, zvonuri absurde, minciuni complicate, drone rapide de localizare, rachete deștepte cu încărcături nucleare. Savanții ăștia precis n-au copii, de-aia fac arme în loc de jucării.
Jucării, jucării, jucării,
în loc de jucării. Nu-i știi cum arată, nimeni nu-i știe. Ei sunt cei care decid pentru noi. Ne era tare dor de încă un război. Nici nu le pasă, pot să știi. În mâinile lor suntem toți niște jucării.
Jucării, jucării, jucării.
Suntem toți niște jucării.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Da, sigur că ar fi bine să avem doar jucării și nu arme, însă realitatea este alta și noi cu toții trebuie să fim pregătiți. În continuare vorbim despre exercițiul de pregătire în comun al batalionului 22 Vânători de Munte cu militarii din Belgia, Franța și Luxemburg în poligonul Păiș. Ciprian Panga ne aduce mai multe informații într-un interviu realizat cu maiorul Andrei Hosu, șeful de structură din batalionul 22 Vânători de Munte.
Suntem la a 10-a rotație din cadrul grupului de luptă NATO, dislocat la noi în țară, dar este prima dată când participăm la activitate în comun cu militari din Belgia și Luxemburg. Pentru noi este foarte important deoarece dezvoltăm interoperabilitatea între structuri, validăm fluxul informațional și totodată validăm tehnicile, tacticile și procedurile pe care le aplicăm la nivel tactic.
Cum se descurcă atât militarii dumneavoastră cât și cei din grupul de luptă, având în vedere că pentru ei, în primul rând, este un mediu nou în care își desfășoară activitatea?
Da, este o noutate pentru militarii străini, având în vedere că desfășoară activitatea debarcat în cadrul activităților de instruire, în pădure, mediu montan, dar experiența este foarte importantă și oportună pentru dezvoltarea militarilor. Până acum au dat dovadă de implicare și receptivitate. Totodată consider că acești militari sunt pregătiți pentru îndeplinirea misiunilor care le sunt încredințate.
Jurnal Militar Radio România Actualități. De la o acțiune desfășurată în mediul internațional aici în România, mergem la militarii români care sunt plecați în misiunile internaționale, mai exact în Bosnia și Herțegovina, Polonia și Republica Centrafricană, rubrică așteptată, știm noi, semnată în această săptămână de Sorina Vrânceanu.
Militari Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem pe continentul african, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. La mii de kilometri de România, în baza militară Moana din Bangui, militarii români își continuă misiunea de consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate locale. Majorul Irina Alina Stoian, consilier pe probleme de gen în cadrul misiunii EUTM.
Nivelul de educație în ansamblu în Republica Centrafricană este diferit față de România, față de Europa, față de statele civilizate. În consecință, este nevoie de un efort comun al tuturor organizațiilor și entităților militare pentru a ne îndeplini misiunea și pentru a-i sprijini pe host nation, țara gazdă, să-și îndeplinească obiectivele.
În Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani desfășoară activități specifice de predare a misiunii către colegii lor din detașamentul Sky Guardians, generat de batalionul 288 apărare antiaeriană din Focșani. Aflați la finalul misiunii, executate timp de 6 luni, Gheparzii Transilvani se pregătesc de revenirea în țară, dar timpul capătă o altă dimensiune atunci când urmează reîntâlnirea cu cei dragi. Cum gestionează militarii noștri aceste momente, aflăm de la capitanul Andrei Robert Gașpar, ofițer de stat major în cadrul detașamentului de apărare antiaeriană.
Având în vedere că avem un colectiv foarte bine închegat și știm să ne susținem unii pe ceilalți, moralul trupelor a fost întotdeauna la nivel ridicat. Tot ce facem în momentul de față este să menținem nivelul la care am ajuns, să le demonstrăm partenerilor noștri că ne putem duce misiunea la îndeplinire până în ultimul moment.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, unde România contribuie cu cei mai mulți militari în cadrul misiunii de menținere a păcii EUFOR Alteia din Bosnia și Herțegovina, atât cu cei dislocați în teatru, cât și cu cei din cadrul rezervelor operației. Această zonă a Balcanilor este măcinată de tensiuni interetnice, iar principalul obiectiv al trupelor românești prezente acolo este menținerea unui climat de securitate cât mai stabil pentru toți locuitorii din zonă. Pregătirea unei misiuni reprezintă unul din cele mai importante momente de dinaintea dislocării, dar care nu poate acoperi chiar toate aspectele cu care se vor întâlni militarii. Capitanul Florentina Bivolan, comandant Pluton.
Perioada de pregătire ne-a fost stâlp, să zic așa, pentru activitățile pe care le-am desfășurat aici și a fost ceea ce ne așteptam. Cea mai mare problemă de aici e distanța față de casă și suntem fericiți că am avut suportul familiei.
Depends on you.
Europe, la Radio România Actualități, la Jurnal Militar, ne apropiem de finalul emisiunii, nu înainte de a asculta interviul săptămânii pe care îl anunțam la început. O ediție, să spunem, specială, realizată în baza militară de la Cogălnicianu, acolo unde despre această reconstrucție a bazei și dezvoltare am mai vorbit aici în emisiune acum vreo 2-3 săptămâni cu comandantul acesteia, cu comandorul Nicolae Crețu. Ne-am întâlnit acolo cu profesorul Costin Scurtu de la Muzeul Militar Național Ferdinand I, filiala Constanța. Profesorul de istorie scurtă a făcut o paralelă între ceea ce se întâmpla acum 70-80 de ani în acea zonă din punct de vedere militar, aerian, terestru și naval. Foarte interesant, se împlinesc 80 de ani de la operațiunea 60.000, de la retragerea trupelor române, germane și altor naționalități din Crimeea. Vă invit să ascultăm interviul și revenim cu finalul.
Interviul săptămânii.
Domnule Scurtu, bine ați venit!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fiu într-un spațiu deosebit și mai ales cu prietenii care iubesc istoria, arta militară și mai ales instituția armatei române.
De aici pornim interviul despre această perspectivă istorică, pentru că s-a vorbit în ultima vreme despre o prezență substanțială militară aici la Cogălnicianu, sigur cu toate controversele de rigoare, cu toate fake news-urile care apar nu de astăzi. Cred că ar fi foarte interesant pentru ascultătorii Jurnalului Militar de la Radio România Actualități să facem această paralelă despre tradițiile marinei, dar și aviației împreună. Vom vorbi și despre operațiunea 60.000. Se împlinesc iată 80 de ani acum în aprilie de la marea debarcare dinspre Crimeea a trupelor române și germane și altor trupe din acea vreme. Dar aș vrea, domnule Scurtu, să începeți să ne spuneți despre tradiția aviației și despre tradiția acestui loc, pentru că el vine pe locul unde a fost o bază de hidroavioane.
Ceea ce se petrece astăzi aici, în zona aceasta numită Mihai Cogălnicianu, nu a venit peste noapte. Nu a venit pentru că e un factor extern la care facem acum referire și în permanență avem o atentă organizare pentru a putea să nu fim surprinși vreodată într-o situație nepotrivită, o situație cum în istorie s-a întâmplat, cum în istorie am avut de suferit. Pentru că ați amintit de operațiunea 60.000 din peninsula Crimeei, când au fost nevoiți să fie retrași din zona de front pentru a putea să reorganizăm sistemul defensiv româno-german la vremea aceea. O contribuție importantă avea să aibă marina, atenție, marina militară, dar și marina civilă. Cei care erau activi, dar cei care erau rezerviști, pe lângă aceasta, ca să poți să-i aduci în viață pe tărâmul românesc la Constanța, în portul Constanța aveai nevoie de aviația care să fie, dacă se putea, zi și noapte în aer pentru a putea să protejeze acest flux, pentru că nu a fost deloc ușor, era contratimp. Inamicul era superior din punct de vedere al capacităților de lovire și la nivel aerian, încât aviația noastră, și vorbim aici de escadrilele 53-56 de vânătoare, erau cele care aveau să înregistreze vestitele pagini de glorie, pentru că erau în situația în care luptau cu mai multe aeronave inamice. Aici avem vestita poveste a locotenentului Buzo Cantacuzino, care a fost în situația în care să fie și lovit și să ajungă liniile inamicului și chiar să reușească să știe să scape de acolo. Dar avem povestea care, uite, iar se împlinește un an. În anul acesta se face un secol în care marinarii, ofițeri, au fost solicitați pentru a putea să se urce la bordul aeronavelor românești din primul război mondial. Și îi găsim, în primul rând, în 1916, la Turtucaia, unde susțineau, prin observarea directă a celor două maluri, pentru a putea să ajute trupele terestre române, sârbe și rusești, care luptau împotriva inamicului, format din puterile centrale, vorbim aici de bulgari, de germani, de otomani, în care războiul avea să capete o altă valență, aici în Dobrogea, avea să fie prima provincie care să cadă sub ocupația inamică, ei bine, acești dobrogeni aveau să se retragă în spațiul Moldovei, libere cât mai rămăsese din România la primul război mondial. Iar acești dobrogeni, fie pe cale aeriană, fie pe cale terestră, aveau să înregistreze victorile de la Mărășești, de la Mărești, aveam să-i găsim la granița cu Bucovina istorică, aveam să-i găsim între 1918-1920 în partea de nord a Basarabiei, luptând împotriva bolșevicilor, iar în 1919, cei care au plecat la luptă din Dobrogea aveau să ajungă chiar în Transilvania, unde în luptele duse în primăvara 1919 se elibereze pe frații români care erau sub presiunea și mai ales sub amenințarea bolșevicilor maghiari la timpul respectiv. Ei, acest fenomen avea să ducă la o complexitate și o dezvoltare a armei aviației militare după 1920. Dar atenție, nu a început de undeva de sus, gata, s-a terminat primul război mondial, avem foarte multe aeronave, da, erau, numai că nu mai puteau să fie ridicate de la sol. Chiar a început dramatic povestea aviației militare românești în perioada interbelică, pentru că s-au înregistrat foarte multe incidente. Au fost multe dintre ele soldate și cu morți în rândul piloților. De aici s-a plecat, de jos.
Așa este.
Din dificultatea aceasta, din criza economică a României, în care strategii noștri, cum astăzi suntem la nivel aici la Mihai Gogălnicianu, perspectiva de organizare defensivă a teritoriului național, așa s-a discutat și în perioada interbelică de câte scadrile ar fi nevoie aici. Dar acestea nu se puteau constitui peste noapte. Și, pentru că ați amintit de prima structură aeriană în Dobrogea, este cea de hidroaviație. Cu ce am capturat din și am primit recompensa pentru despăgubirile de război de la inamic, așa s-a constituit prima escadrilă de hidroavioane. Am avut ingineri foarte buni la Constanța care au venit să le îmbunătățească. Vorbim de vestitul model Jetta 1 și 2, realizate de inginerii constanțeni. Din păcate nu aveau să intre în acea competiție în care să devină producție de serie. Și cu toate acestea, statul român va ajunge din 1920, de când vorbim de prima structură de hidroavioane la Constanța, în județul Constanța, vom ajunge în 1930 deja să avem aici piloți de elită în hidroaviație. Piloți care vor ajunge chiar la Istanbul, vor face Marea Mediterană, într-un mod în care onora această elită a piloților de aviație din armata română. Iar al doilea război mondial avea să devină o necesitate strategică. În 1939 s-a pus în discuție foarte clar cum să fie apărat acest teritoriu. Dobrogea are întotdeauna și a avut întotdeauna, din punct de vedere istoric, în cele mai vechi timpuri, necesitatea de a putea să fie apărată din aer, de pe apă și de pe uscat. Toți strategii din punct de vedere istoric au trebuit să țină cont de acest aspect. Gurile Dunării, nu mai discutăm despre ele. Podul de la Cernavodă avea să devină elementul strategic prioritar, încât în timpul cel de-a doilea război mondial, piloții, una dintre misiunile continue pe care le-au avut, a fost aceea să protejeze sectorul de cale ferată și podul de la Cernavodă. Nu avea să fie chiar simplu. Dacă m-am un minut să spun despre al doilea război mondial, ajungem exact la operațiunea 60.000, pentru că în prima fază aici, unde aveam escadrila 53, aceea și 57, avea să vină, ele se schimbau între ele în funcție de solicitările de pe front, la timpul respectiv, puteau să fie la Constanța, în Mamaia, puteau să fie la Buzău, puteau să fie la Iancă, unde era nevoie de a putea să participe la susținerea efortului terestru de luptă. Lucru care se petrece, și de aici a intrat în legendă povestea locotenentului Horia Garici.
Horia Garici, sigur.
Da? Pentru că aici avem povestea în care o situație de luptă, cu o întâmplare, cu un element neprevăzut, avea să transforme o situație de risc major pentru destinul Constanței, a județului Constanța, a Dobrogei, să fie întoarsă într-o victorie de înalt nivel, încât a rămas în conștiința neamului românesc, când a rămas în analele istoriei aeriene, luptelor aeriene.
Vestitul Horia Garici, care i-a bătut pe bolșevici, erau și cântece.
Erau și cântece și cântecul acesta a venit pe fondul în care presa a realizat valoarea simbolică a acestei victorii. De-abia început, intrasem în război. România de-abia intrase în al doilea război mondial, se dăduse vestitul ordin de a se trece Prutul pentru a elibera pe frații din Basarabia și Bucovina de Nord și ținutul Herța, și acțiunile militare deja intrau într-o altă componentă, componentele a timpului specific. Iar aici această aeronavă n-a putut să decoleze odată cu celelalte, cu toată escadrila, dar avea să fie șansa pentru a putea să doboare bombardierele sovietice care aveau sarcini precise de a distruge toate punctele strategice din Dobrogea. Odată distruse, atunci e clar că frontul românesc ar fi fost dat peste cap. Ei, tocmai acest gest al lui Horia Garici, avea să doboare chiar trei bombardiere, bineînțeles că a fost și subestimarea aici și lipsa de informație completă din partea inamicului, care era convins că nu mai e nici un avion de vânătoare aici.
În mod normal, n-ar mai fi trebuit să fie.
În mod normal, numai că acesta aflându-se în hangar, n-au putut să-l vadă la timpul respectiv de către aparatele de observare inamică.
L-am ascultat pe profesorul Costin Scurtu de la Muzeul Militar Național Ferdinand I, filiala Constanța, o a doua parte a interviului într-o ediție viitoare aici la Jurnal Militar. Până aici a fost. După știrile orei 10 va veni aici Adrian Soare, sunt Cristian Dumitrașcu, vă invit să citiți Observatorul Militar pe presamil.ro, mâine ProPatria la 9 și cu acestea fiind spuse, vă las cu Bon Jovi, Blaze of Glory.
I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. Yeah! Brought into this world with a seal upon its sin. Have to steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a goat in your stable. I'm a Cain. What's the aim of Mr. Cain?